της Ελλάδας, εκπομπή Κουβέντες Μακρινές, και ταξιδέψαμε νοερά μέχρι την Αυστραλία και συγκεκριμένα την Αδελαϊδα. Συναντούμε εκεί τον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, τον Θοδωρή Παναγόπουλο. Σε καλωσορίζουμε στην παρέα μας, Θοδωρή. Καλημέρα από την Αθήνα, καλησπέρα στην Αδελαϊδα, σωστά?
Σωστά, πολύ σωστά. Καλησπέρα από την Αδελαϊδα, λοιπόν, από την Αυστραλία, η οποία και αυτή δεν αποτέλεσε εξαίρεση στην πανδημία που ζει ολόκληρος ο πλανήτης, Νατάσα.
Έτσι είναι, το ξέρουμε αυτό. Παρ' όλα αυτά, οφείλω να ομολογήσω ότι και εσείς, το και μπαίνει αντίστοιχα με εμάς, έτσι, όπως συνέβη και στην Ελλάδα, είχατε πολύ γρήγορα τα ανακλαστικά, η κυβέρνηση δηλαδή, οι κυβερνήσεις, με έκτακτα μέτρα, με αποτέλεσμα αναλογικά, ας πούμε, τα θύματα και τα κρούσματα να μην είναι πάρα πολλά. Είστε σε μια καλή κατάσταση σχετικά, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά, Νατάσα, συγκριτικά με άλλες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, Ισπανία κτλ. Η Αυστραλία βρίσκεται σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση, όσο καλή μπορεί να είναι μια κατάσταση, μια τέτοια πανδημία. Να σας πω ότι εδώ στην Αυστραλία έχουμε 6.964 κρούσματα μέχρι στιγμής, από τα οποία τα 6.229 έχουν αναρρώσει και έχουν καταγραφεί 97 θάνατοι μόνο εδώ στην Αυστραλία από το Φεβρουάριο που ξεκίνησε η πανδημία. Σε μια χώρα 26 εκατομμυρίων κατοίκων αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γι' αυτό και σε πολλές περιοχές της Αυστραλίας δεν υπήρξε η καραντίνα. Η καραντίνα τέθηκε μόνο σε πόλεις όπως το Σίδνεϊ και η Μελβούρνη λόγω του μεγαλύτερου πληθυσμού και των περισσότερων κρουσμάτων.
Είναι περισσότερο πυκνοκατοικημένες αυτές οι περιοχές, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Μιλάμε για 4,5-5 εκατομμύρια κόσμο σε κάθε μια από αυτές τις δύο πόλεις, οπότε καταλαβαίνετε υπήρξε περισσότερος κίνδυνος εξάπλωσης του βίου, γι' αυτό και τέθηκαν πιο αυστηρά μέτρα. Ωστόσο, σε ολόκληρη την Αυστραλία τέθηκαν μέτρα όπως έκλεισαν εστιατόρια, έκλεισαν εκκλησίες, ποδηλατρίας, έκλεισαν γυμναστήρια, κουρία, κομμωτήρια. Όλοι δηλαδή μπήκαμε σε αυτή τη ρουτίνα της αποστασιοποίησης, κοινωνικής αποστασιοποίησης. Το ζήσαμε και αυτό λίγο, αλλά όχι τόσο έντονα όσο το έζησαν, ας πούμε, οι περιοχές όπως είπα, το Σίδνεϊ και η Μελβούρνη, οι οποίες είναι σε καραντίνα ακόμα. Και φυσικά συγκριτικά με άλλες χώρες, όπως είπα και πριν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία κτλ.
Αυτή τη στιγμή, Θοδωρή, στην Αδελαϊδα, εντός εισαγωγικών, όλα λειτουργούν κανονικά? Δηλαδή, αυτό που πρέπει να κάνετε μόνο είναι να τηρείτε τις αποστάσεις? Όλα τα άλλα, όλες οι άλλες οι επιχειρήσεις, ας πούμε, είναι ανοιχτές?
Όχι. Λοιπόν, μόλις αυτή την εβδομάδα η τοπική κυβέρνηση ανακοίνωσε την άρση κάποιων μέτρων, τη σταδιακή άρση κάποιων μέτρων, σε συμφωνία πάντοτε και συνεργασία με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Για παράδειγμα, μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα ήταν κλειστά όλα εκτός από σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και φούρνους. Από αυτή την εβδομάδα επιτράπει να ανοίξουν καφετέριες, εστιατόρια, κάποια κοινωτικά κλαμπ, κοινωτικές λέσχες, πισίνες, υπαίθρια, γυμναστήρια. Όλα αυτά όμως με τον περιορισμένο αριθμό ατόμων στους 10 ανατοποθεσία. Δηλαδή, οποιοδήποτε εστιατόριο και να ανοίξει ή καφετέρια δεν επιτρέπει πάνω από 10 άτομα, και αυτό να τονίσω, μόνο απ' έξω, όχι μέσα. Αυτό θα αλλάξει τον επόμενο μήνα.
Μάλιστα.
Οπότε βλέπω μια σταδιακή άρση των μέτρων. Και αυτό φυσικά εξαρτάται και από το πώς θα εξελιχθεί και η πορεία της πανδημίας. Γιατί ποτέ δεν ξέρουμε, εδώ μπαίνει χειμώνας πλέον. Οπότε φοβούνται και κύμα της γρήπης. Και αν συμβεί και αυτό, τότε πιστεύω ότι μπορείτε να έχουμε περαιτέρω μέτρα, ίσως να επιστρέψουμε πάλι στα μέτρα που έχουμε το προηγούμενο μήνα. Αυτό θα το δούμε.
Αυτό που με εντυπωσιάζει είναι αυτό που είπες για τις τοποθεσίες που επιτρέπουν 10 άτομα μόνο. Δεν πάει δηλαδή αναλογικά όπως γίνεται εδώ στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες περιοχές που, και με άλλες χώρες που έχω μιλήσει, ανά τετραγωνικό μέτρο? Είναι συγκεκριμένος ο αριθμός, είναι δηλαδή 10 άτομα και αυτά βεβαίως να κάθονται έξω.
Ακριβώς. Η απόσταση εδώ είναι 1,5 μέτρο και εδώ ισχύει το ένα άτομο ανά 4 τετραγωνικά μέτρα, αλλά προς το παρόν επιτρέπουν μόνο 10 άτομα ανά τοποθεσία, είτε αυτό είναι εκκλησία, είτε αυτό είναι κάποια λέξη κοινοτική, είτε αυτό είναι ένα εστιατόριο κτλ. Από τον επόμενο μήνα όμως, να τονίσω ότι θα επιτρέπονται 20 άτομα αντί για 10 και με τη σταδιακή άρση πλέον όλων των μέτρων. Γι' αυτό να επαναλάβω, εξαρτάται από το πώς θα εξελιχθεί η πορεία.
Ναι. Απλώς έχει γίνει μια προαναγγελία, ας πούμε, αλλά από την άλλη μπορεί να αλλάξει από στιγμή σε στιγμή. Αυτό το καταλαβαίνουμε.
Ακριβώς.
Οι εκκλησίες, δηλαδή, διάβαζα κιόλας ότι ανοίγουν ουσιαστικά, αλλά όπως μας είπες, έως 10 άτομα.
Ναι. Έως 10 άτομα, και αυτό συμπεριλαμβάνει και όλες τις γάμους, βαπτίσεις, κηδείες κτλ. Δεν επιτρέπονται πάνω από 10 άτομα ακόμα. Αυτό ίσχυε και πριν όμως, Νατάσα, δηλαδή μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα επιτρεπόταν μόνο 10 άτομα σε κάποια κηδεία ή σε κάποιο γάμο, όχι περισσότεροι. Αυτό ισχύει, φαντάζομαι, και τώρα.
Απλώς νομίζω ότι μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα δεν επιτρεπόταν στη λειτουργία να είναι παρόντες οι πιστοί, ενώ τώρα επιτρέπουν έως 10. Ένας μικρός χαμός όμως θα γίνει, έτσι, δηλαδή πώς θα... Ποιοι 10, γιατί οι πιστοί είναι πολλοί. Πώς θα αποφασίζετε ποιος θα μπει και ποιος θα πρέπει να πας, ας πούμε, να κάτσεις στην ουρά λίγο πριν αρχίσει η λειτουργία, να προλάβεις να μπεις? Δεν ξέρω πώς θα γίνεται.
Κάπως έτσι το φαντάζομαι και εγώ, αλλά θα σου πω το εξής όμως. Πολλές κοινότητες εδώ στην Αδελαίδα τουλάχιστον έχουν ανακοινώσει ότι δεν θα ανοίξουν τις εκκλησίες ακόμα, γιατί για 10 άτομα δεν αξίζει να ανοίξει μια εκκλησία, αφού πρόκειται να υπάρξει αυτό που προανέφερες. Από τον επόμενο μήνα που θα επιτρέπονται 20 άτομα, ίσως να το δουν εκ νέου, ίσως να βολεύει κάτι τέτοιο. 20 άτομα ίσως να μπορούν να μπουν στην εκκλησία χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, αλλά 10 άτομα δεν νομίζω ότι μπορεί να εξυπηρετήσει κανέναν αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Να υποθέσω ότι από τη στιγμή, Θοδωρή, που η Αδελαίδα δεν μπήκε σε καραντίνα, βεβαίως κλείσανε και εκεί οι επιχειρήσεις, όπως μας είπες.
Ναι.
Τα οικονομικά προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν είναι πιο έντονα σαφώς στην ομογένεια της Μελβούρνης και του Σίδνεϊ σε σχέση με την Αδελαίδα, ή επειδή ακριβώς κλείσανε επιχειρήσεις δεν αλλάζει τίποτα και τα προβλήματα είναι έντονα και στην περιοχή της Αδελαίδας?
Τα προβλήματα είναι έντονα σε ολόκληρη τη χώρα, Νατάσα, γιατί οι επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις. Λογικό είναι ότι στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ υπάρχουν μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων. Σίγουρα το πρόβλημα είναι πιο έντονο, ωστόσο όμως και εδώ, ανάλογα με τον πληθυσμό, το πρόβλημα είναι αρκετά έντονο και εδώ. Η οικονομία έχει επηρεαστεί πάρα πολύ και μάλιστα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μόρισον, ανακοίνωσε πως αναμένεται να παρουσιάσει ζημία το κράτος της τάξης των 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι και τον Αύγουστο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό σοκλεί ολόκληρη τη χώρα, όχι συγκεκριμένα τμήματα, ολόκληρη την Αυστραλία.
Μάλιστα. Για τους ομογενείς μας, τι έχεις μάθει? Εμάς αυτά που έρχονται στα αυτιά μας και αυτά που διαβάζουμε, έχουμε καταλάβει ότι το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί όσον αφορά στην οικονομία και μάλιστα όσον αφορά στην επιβίωση κάποιων ομογενών συμπατριωτών μας, αφορά στους νεοαφιχθέντες, αυτούς που ήρθαν τα τελευταία χρόνια κατά βάση, και σε αυτούς που έχουν προσωρινή βίζα, έχουν μία προσωρινή άδεια παραμονής στην Αυστραλία. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, οι συγκεκριμένοι δεν πήραν τα επιδόματα που έδιναν οι πολιτιακές κυβερνήσεις. Οπότε ήταν και σε αναστολή οι επιχειρήσεις στις οποίες δούλευαν, άρα είχαν μεγάλο οικονομικό πρόβλημα.
Ακριβώς, Νατάσα, αυτό που είπες είναι όντως ισχύει. Πάρα πολλά νέα παιδιά που βρισκόντουσαν είτε σε προσωρινή βίζα, είτε ό,τι είχαν έρθει στη χώρα και εγκλωβίστηκαν εδώ, βρέθηκαν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, κυρίως στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ, που υπάρχουν πιο πολλές ελληνικές επιχειρήσεις. Καταλαβαίνετε, χώροι εστίασης, εστιατόρια, καφετέριες, οι οποίες αναγκαστικά έκλεισαν και πολλά παιδιά βρέθηκαν όντως σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, δεν μπορούσαν να πάρουν κάποιο επίδομα από το κράτος και αναγκάστηκαν είτε να ψάξουν άλλη εργασία που ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ή να αποταθούν στις τοπικές κοινότητες για κάποια βοήθεια την οποία και βέβαια έδωσαν όσο μπορούσε να δώσει ο καθένας. Αλλά ήταν μια πάρα πολύ άσχημη και συνεχίζει να είναι άσχημη κατάσταση. Το καλό βέβαια είναι ότι επειδή τα μέτρα σιγά σιγά αρχίζουν να χαλαρώνουν, ανοίγουν σιγά σιγά επιχειρήσεις και φαντάζομαι πως εντός των εβδομάδων πολλά από αυτά τα παιδιά θα βρουν πάλι τους κανονικούς τους ρυθμούς και θα μπορέσουν να έχουν κάποιο εισόδημα. Γιατί μέχρι στιγμής ήταν όντως ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα εδώ.
Διάβαζα βεβαίως τις δηλώσεις επανειλημμένα του Γενικού Πρόξενου της Ελλάδας, που είναι νομίζω στη Μελβούρνη, ο οποίος σαφώς έχει δώσει ως συμβουλή ότι αυτοί που έχουν προσωρινή άδεια παραμονής στην Αυστραλία έχουν την προσωρινή βίζα και δεν έχουν κάνει κάποια αίτηση για μόνιμη βίζα, γιατί υπάρχουν και Έλληνες που έχουν κάνει μια τέτοια αίτηση και το πράγμα βρίσκεται ας πούμε σε μια γραφειοκρατία, σε μια εξέλιξη, αλλά ότι οι υπόλοιποι θα χρειαστεί μάλλον να επιστρέψουν. Δηλαδή ότι δεν θα γίνει κάποια παράταση της βίζας τους, οπότε θα χρειαστεί να επιστρέψουν. Και έχω καταλάβει ότι το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι μόνο της επιστροφής, που είναι γύρω στους 2.000 που έχουν τέτοια βίζα, 2.000 Έλληνες. Και βεβαίως ας μην γκρινιάζουμε, γιατί αντίστοιχα νομίζω οι Ισπανοί και Βρετανοί είναι πολύ περισσότεροι που θα πρέπει ίσως να επιστρέψουν στις χώρες τους, και μάλιστα στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για δύο χώρες που έχουν πληγεί πάρα πολύ από τον κορονοϊό, δηλαδή τη Μεγάλη Βρετανία και την Ισπανία.
Ακριβώς.
Αλλά εκτός αυτού καταλαβαίνω ότι το πρόβλημα το μεγάλο είναι το εισιτήριο, το οποίο είναι υπέρογκο. Δηλαδή ακόμη και αν πάρουν την απόφαση τελικώς να επιστρέψουν, που δεν ξέρω, νομίζω είναι και μόνο μία εταιρεία, μόνο η Κατάρ αυτή τη στιγμή για Αυστραλία-Ελλάδα.
Ακριβώς, και το θέμα είναι ότι οι πτήσεις είναι πάρα πολλές, έχουν μειωθεί στο ελάχιστο από ό,τι ήταν πριν από 3-4 μήνες. Το άλλο πάλι είναι ότι υπάρχει απαγορευτικό πτήσεων από και προς την Αυστραλία, το οποίο σημαίνει ότι οι επιλογές των νέων αυτών να επιστρέψουν στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ελάχιστες. Όπως ανέφερες και το εισιτήριο είναι υπέρογκο. Κοιτούσα χθες εντελώς πληροφοριακά τιμές πατήσεων της $3,000, Νατάσα, για ένα εισιτήριο για Ελλάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει αυτό για...
$3,000 Αυστραλίας, περίπου πόσο είναι σε ευρώ, πρέπει να είναι γύρω στα 2.000 ευρώ ας πούμε, 1.600, εκεί.
Κάπου εκεί.
Είναι πολύ μεγάλο το ποσό.
Μάλιστα. Αν φανταστούμε ότι από ένα χρόνο πληρώναμε $1,600 να έρθουμε Ελλάδα, το ποσό έχει πλέον τριπλασιαστεί, οι πτήσεις είναι πάρα πολύ λίγες. Κυρίως για άτομα τα οποία ζουν σε πόλεις όπως η Αδελαΐδα, που δεν έχει, έχει πτήσει με την Κατάρ, αλλά η Κατάρ δεν έρχεται στην Αδελαΐδα, οπότε είναι εγκλωβισμένη πολύ, πολύ νέα εδώ πέρα. Ωστόσο, όπως είπα και πριν, απευθύνονται στις ελληνικές κοινότητες για κάποια οικονομική βοήθεια, ίσως για κάποια έβρεση εργασίας προσωρινής τουλάχιστον, μέχρι να δουν τι θα κάνουν. Πολλοί μας είπαν ότι λαμβάνουν και χρηματική βοήθεια από γονείς, όσοι μπορούν βέβαια από Ελλάδα, μέσω τραπεζικών λογαριασμών, μέχρι να δούμε τελικά πού θα καταλήξει αυτή.
Ναι.
Και να πω εδώ, να τάσει μάλλον το επιτρέπει ο χρόνος, ότι οι ομογενείς εδώ έχουν βιώσει πέρα από την απομόνωση, έχουν βιώσει και την πολιτιστική και πολιτισμική απομόνωση, διότι κλεισμένοι στα σπίτια τους τόσο καιρό, κυρίως οι ηλικιωμένοι, κλειστές οι λέσχες των συλλόγων τους, κλειστές οι εκκλησίες, κλειστά τα γεύματα τα οποία συνήθως συναθροίζονται και συνομιλούν μεταξύ τους, ένιωσαν έντονη και την απομόνωση της κουλτούρας της ιστήριας. Μιλούσα με συγκεκριμένους ανθρώπους μέσω τηλεφώνου και μου έλεγαν πόσο πολύ τους έχει λείψει να πάνε στην τοπική λέσχη του συλλόγου τους, να συνομιλήσουν με τους φίλους τους, να ακούσουν το κοτσομπόλιο, να το πούμε έτσι.
Ναι, ναι.
Όπως συνηθίζεται. Είναι λοιπόν διπλό το χτύπημα εδώ για τους ομογενείς. Και επίσης οι πτήσεις για Ελλάδα φέτος δεν πρόκειται να ανοίξουν, τουλάχιστον σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, του κ. Μόρισον.
Δεν πρόκειται να ανοίξουν καθόλου δηλαδή στη διάρκεια του καλοκαιριού. Δεν είναι όπως σε άλλες χώρες, ας πούμε, που μιλάω με τη Γερμανία και υπάρχει οδηγία για την Ελλάδα. Υπάρχει οδηγία όμως, όχι μόνο για την Ελλάδα, γενικώς για να μην φεύγουν από τη Γερμανία. Δηλαδή είναι σύσταση, δεν είναι απαγόρευση. Είναι σύσταση, μην ταξιδέψετε καλύτερα τώρα αυτή την περίοδο που ακόμη η πανδημία δεν την έχουμε ελέγξει. Καλό θα ήταν να μην ταξιδέψετε. Και παρόλα αυτά όμως, από 18 Μαΐου θα υπάρξει πτήση Φραγκφούρτη-Αθήνα, οπότε κάποιος αν θέλει ταξιδεύει και μπαίνει στην καραντίνα για 2 εβδομάδες κλπ. Είναι όμως οδηγία. Εκεί σε εσάς στην Αυστραλία, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι οδηγία, είναι απαγόρευση, έτσι?
Είναι απαγόρευση, Νατάσα. Ναι, δεν επιτρέπεται να φύγει κανένας πολίτης από τη χώρα, εκτός και αν είναι απόλυτη ανάγκη να ταξιδέψει σε άλλη χώρα για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο, το οποίο δικαιολογεί βέβαια το κράτος, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, αλλά υπάρχει ένα απαγορευτικό το οποίο ξεκίνησε από τα τέλη του Μάρτη και από ό,τι ακούμε θα συνεχιστεί μέχρι και τέλος της χρονιάς, αν όχι αρχές της επόμενης. Οπότε δυστυχώς για τους ομογενείς φέτος της Αυστραλίας, οι παραλίες της Ελλάδας θα είναι ένα όνειρο απατηλό.
Και ξέρεις, δυστυχώς και για εμάς. Γιατί έχω καταλάβει ότι οι ομογενείς από την Αυστραλία, οι Έλληνες της Αυστραλίας, πρώτα απ' όλα, όταν μιλάμε για ένα τόσο μακρινό ταξίδι και χρονικά, αλλά και ένα ταξίδι που κοστίζει πολύ, το αεροπορικό εισιτήριο δηλαδή, είναι αναμενόμενο ότι έρχονται συνήθως, όχι για 10 μέρες, έρχονται για 1 μήνα.
Ακριβώς.
Και είναι και άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά διψούν για την Ελλάδα, γιατί όποτε γίνεται αυτό το ταξίδι γίνεται μία φορά το χρόνο ή μία φορά ανά 2 χρόνια, δεν μπορεί να γίνει συχνά όπως με άλλες χώρες της Ευρώπης λόγω της απόστασης.
Ακριβώς.
Διψούν
Ακριβώς.
πραγματικά, δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται, θα βγουν έξω, θα ψωνίσουν, θα φάνε, ακόμη και στο εξοχικό τους να πάνε, στην ιδιαίτερη πατρίδα τους και να μην πάνε σε κάποιο ξενοδοχείο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι απομονωμένοι, δηλαδή πραγματικά η χώρα μας κάθε καλοκαίρι αναπτύσσεται οικονομικά από την ομογένεια της Αυστραλίας.
Ναι, ναι, αυτό είναι σωστό. Να πω εδώ κάτι ενθαρρυντικό. Mm-hmm. Ακούστηκε ότι η Αυστραλία έχει συζητήσει, έχει έρθει σε επαφή με χώρες που δεν βιώνουν τόσο έντονο το πρόβλημα του κοροναϊού, προσπαθώντας τέλος πάντων να θέσουν ίσως κάποια εξαίρεση στις απαγορεύσεις αυτές, δηλαδή να ανοίξει κάποιος διάβλος μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας ή Αυστραλίας και Νέα Ζηλανδίας, η οποία και αυτή δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα, χειρίζεται το θέμα πάρα πολύ καλά. Προσπαθούν λοιπόν να δουν, να εξετάσουν ενδεχόμενα να υπάρχουν πτήσεις τουλάχιστον μεταξύ αυτών των χωρών, μιας και οι δύο χώρες βρίσκονται σχεδόν στα περίπου στα ίδια επίπεδα διαχείρισης
του ιού,
της πανδημίας.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό το ενδεχόμενο εξετάζεται, δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση μέχρι στιγμής. Ελπίζουμε να υπάρξει κάποια θετική έκφραση σε αυτό. Αν δεν υπάρξει, δυστυχώς θα περιμένουμε για τον χρόνο. Αν υπάρξει, φαντάζομαι πως και αυτοί οι ομογενείς οι οποίοι θα έρχονται στην Ελλάδα θα πρέπει να μπουν σε κάποια καραντίνα, φαντάζομαι, για κάποιο διάστημα.
Και εμείς δεν ξέρουμε, Θοδωρή, πώς θα εξελιχθεί. Σαφώς αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό που λες, ότι αν έρθει κάποιος μπαίνει σε καραντίνα, αλλά αυτό ενδέχεται να αλλάξει, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα που βασίζεται στον τουρισμό. Δεν υπάρχει πιθανότητα ακόμη και ομογενής να είναι που θέλει να έρθει διακαώς στην Ελλάδα, να έρθει και να μείνει 2 εβδομάδες καραντίνα. Είναι και αν χρειαστεί και όταν επιστρέψει στη χώρα, δηλαδή αν χρειαστεί όταν επιστρέψει στην Αυστραλία να μείνει και άλλες 2 εβδομάδες, είναι ανέφικτο αυτό. Οπότε οι προτάσεις, ας πούμε, της ελληνικής κυβέρνησης και του Υπουργού Τουρισμού είναι διαφορετικές. Είναι ότι σιγά σιγά να υπάρξει άρση αυτής της καραντίνας. Να υπάρξει προφανώς κάποιο τεστ το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που δεν έχουν τον ιό του κορονοϊού να ταξιδέψουν άνετα στην πατρίδα μας. Το θέμα είναι όμως, είναι δύσκολες καταστάσεις αυτές, υπάρχει αβεβαιότητα γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η πανδημία. Φαντάζομαι όμως ότι αν πραγματικά υπάρξει η εξαίρεση όπως λες, γιατί και η Αυστραλία σαν χώρα έχει πάει απίστευτα καλά με την πανδημία συγκριτικά με άλλες, εάν υπάρξει αυτή η εξαίρεση για την Ελλάδα, εσύ πιστεύεις οι ομογενείς θα έρθουν ή υπάρχει φόβος? Φόβος όχι για να έρθουν στην Ελλάδα, αλλά φόβος λόγω της πανδημίας, ακόμη και για το αεροπλάνο που θα είσαι τόσες ώρες μέσα.
Νατάσα, να σου πω ότι υπάρχουν 2 ομάδες σε αυτό που λες των ομογενών. Αυτοί που πραγματικά φοβούνται και ίσως θα το σκεφτούν 2 και 3 φορές να πάνε, και είναι αυτοί που δεν το σκέφτονται καθόλου. Θα πάρουν το ρίσκο ή απλά δεν θα το σκεφτούν καθόλου ούτε καν σαν ρίσκο. Θα πάρουν το αεροπλάνο και θα πάνε στην Ελλάδα, όπως είπες και εσύ, να κάνουν τις διακοπές τους. Αυτό βέβαια, όπως είπαμε, θα το δούμε όταν και αν υπάρξει
και αν υπάρξει
ανακοίνωση.
Και νομίζω ότι αυτή η εξαίρεση, η Θοδωρή, ότι σε αυτή την εξαίρεση, αν υπάρξει, θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, όχι μόνο το γεγονός το πώς έχουμε διαχειριστεί την πανδημία η Αυστραλία και η Ελλάδα, αλλά φαντάζομαι ότι θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και το γεγονός ότι η ελληνική παροικία είναι μία παροικία πολύ ζωντανή, πολύ δραστήρια που την εκτιμούν οι κυβερνήσεις της Αυστραλίας, οι πολιτιακές κυβερνήσεις. Υπάρχουν πολύ ομογενείς σε βουλευτικές θέσεις, σε υπουργικές θέσεις και είναι αυτό το οποίο λέγαμε πάντα, ότι πρέπει τελικώς ο Έλληνας της Διασποράς και του εξωτερικού να ασχολείται ενεργά με τα κοινά, γιατί με αυτόν τον τρόπο βοηθά και την ομογένεια, αλλά βοηθά και την ιδιαίτερη πατρίδα του, βοηθά την πατρίδα του, την Ελλάδα.
Πολύ σωστά, και γι' αυτό, Νατάσα μου, υπάρχει αυτή η καλή σχέση μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας χρόνια τώρα.
Βέβαια.
Διότι η ελληνική ομογένεια εδώ δείχνει τον καλύτερό της σε αυτό. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ, σαν να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή σχέση μεταξύ Ελλήνων και Αυστραλών στην Αυστραλία και διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας.
Μάλιστα. Θοδωρή, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι.
Θα ήθελα να προσθέσω κάτι, μιλώντας για τα αξιστήσεις προς και από Ελλάδα. Ακόμα και εδώ στην Αυστραλία, μεταξύ των πολιτιών έχει υπάρξει απαγορευτικό πτήσεων. Δηλαδή κάθε πολιτεία έχει κλείσει τα σύνορά της μέχρι στιγμής. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο αυστηρά μέτρα πήρε αυτή η χώρα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την πανδημία. Και ακόμα το συζητούν για να ανοίξουν τα σύνορα και πτήσεις μεταξύ των πολιτιών. Ακόμα το συζητούν. Πόσο μάλλον για να ανοίξουν πτήσεις και σύνορα με τις υπόλοιπες χώρες.
Μάλιστα. Τι να κάνουμε. Μας ήρθε και αυτή η πανδημία, μας ήρθε και αυτός ο ιός και όπως μπορούμε θα ανταπεξέλθουμε, γιατί η υγεία είναι πάνω απ' όλα και αυτή τη φορά αυτή την έκφραση τη λέμε συχνά και δεν την εννοούσαμε, αλλά τώρα την εννοούμε και νομίζω έχουμε συνειδητοποιήσει πάρα πολύ όλοι πόσο σημαντική είναι η υγεία μας. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι όλα θα πάνε καλά και ότι η πανδημία θα εξελιχθεί ομαλά και στην Αυστραλία, ειδικά τώρα που έρχεται φθινόπωρο και χειμώνας εκεί. Έχετε ήδη το φθινόπωρο, έρχεται ο χειμώνας. Πάντα είναι χαρά μου να συνομιλώ μαζί σου, Θοδωρή. Εύχομαι και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Μακάρι να σε έβλεπα και στην πατρίδα φέτος. Στέλνω πολλές ευχές και σε σένα και σε όλους τους Έλληνες εκεί στην Αδελαίδα.